Par šī fera bīstamību dzīvībai saturošās asbesta gāzes dēļ diskusijas veidojušās jau pat pirms 10 gadiem, pieņemot lēmumu par izplatīšanās aizliegumu ieviešanu. Problēma ir tā, ka saindēšanās ar asbestu nav konstatējama uzreiz, taču zināms, ka pēc tā ieelpošanas sekas var parādīties pēc 15 līdz 20 gadiem. Par visbiežākajiem asbesta saturošajiem produktiem radio vaicāja Stradiņa universitātes darba drošības un vides veselības institūta direktoram Ivaram Vanadziņam.
Šīs ir viens brīnišķīgs temats, ko mēs visi redzam un zinām. Un tur šim jānomierina arī klausītāji, tas, ka nu, šīs ja viņš ir daudz maz nebojāts un ir uz jumta, nu, viņš nav tāds, ka tur kaut kas jāsāk ļoti uztrauties un domāt.
Problēma ar asbestu saturošajiem šīferiem rodas nevis no to atrašanās uz jumta, bet gan tā nepareiza tālāka izmantošana pēc jumta seguma nomaiņas. Problēmas sāk rasties, kad šīfers ir bojāts un tā šķiedras nonāk gaisā. Tie būtu arī gadījumi, kad šis materiāls tīši tiek sadalīts un sašķelts, lai kalpotu citām vajadzībām. Par to, kādos vēl veidos šīfers tiek izmantots saimniecībās, jautājām pašiem iedzīvotājiem Rīgas ielās.
Nu, bērnībā mēs viņu ugunskurā spridzinājām, un kur vēl praktiskais latviečs, nu, sādās nojumītais, kaut kur, kur kaut ko tikai var piestiķēt, apsekt, tur vienmēr ir šīfers, manuprāt, jā. Līdz šim lietots ļoti izplatīti.
Lai aizpildītu bedres uz teļiem.
Gan suņu būdus ir taisīts no šīfera, gan visus vis kaut kādiem, kaut kur, ko vajag piesekt, vai noturēt, vai plēvinot, visur izmanto šīferu. Es nezinu, kāpēc, laikam ļoti pieejams.
Nu, mans kaimiņš ar viņām, ar tiem šīferiem bedres aizraukciet.
Vides veselības eksperts Vanadziņš par šiem gadījumiem neizrāda pārsteigumu. Kā galveno problēmu viņš akcentē neredzamo problēmas pusi, kur iedzīvotāji neņem vērā. Tie ir vairāku desmitu nāvis gadījumu gadā, kuros iemesls ir bijis plaušu vēzis, kuru izraisa asbests. Vanadziņš uzsver, ka nevienmēr vainīgie ir iedzīvotāji un min gadījumu, kurā kādas pašvaldības pārstāvi nevērīgi izturējušies pret sūdzībām.
Tur bija situācija, tas bija pie Rīgā, vienā no pašvaldībām, būvēja ceļu uz dzīvojamo tiematiņu, nu, un ceļam pamatā faktiski sabēra asbesta būvgružus. Jā, un tad, protams, nu, iedzīvotāji bija ļoti saprātīgi, pamanīja, vērsās pie mums, nu, viņiem gan pašvaldība izvēlējās ignorēt šo problēmu, es teiktu, ka viņi tiesāsies, un es teiktu, ka tas būs tāds gan skaļš gadījums, jo bija ļoti karēvīgi noskaņot, un būtībā nozīmē to, ka visus nākamos daudz desmitus gadu, tas asbesta ceļa pamatne, tam teļām putot, drūpot, bojājoties, izbraucot bedres, tas asbests šķietris, lai būs gaisā.
Iespēja saindēties ar asbestu vienam ir ļoti liela, jo bieži vien netiek ievēroti darba drošības noteikumi, kas attiecas uz pareizu šīferu demontēšanu. Liels risks pastāv arī tad, ja paši iedzīvotāji nav veikuši nekādas darbības ar šo materiālu.
Es teicu, ka neapzinoties mēs to asbestu varam jāpūt, nu, samērā bieži, bez īpaši tādus, nu, bez īpašiem šešļiem. Ja, tā kā ejot garām pa ielu kaut kāda tāda jumta, nu, protams, jautājums ir par koncentrācijiem tam līdzīgi, bet, nu, pietiekam, tas risks pietiekam liels. Nu, ārzemēs es teiktu uzreiz, ka šādas lietas, nu, beigtos ar daudz 10 000 eiro soda naudām un sodiem pamatīgiem.
Kā informēja bīstamo atkritumu organizācijas pārstāvis Guntis Pužulis, statistika liecina, ka lielākoties būvgružus, starp kuriem sastopams arī šīferis, izved juridiskās personas, bet aptuveni reizi 3 mēnešos šādus pakalpojumus lūdz arī kāda privāta persona. Par spīti aizliegumam vēl joprojām tiek konstatēti arī šīferu pārdošanas mēģinājumi populārākajos sludinājumu portālos. Šāda rīcība tiek uzskatīta kā bīstamo atkritumu tirdzniecību un ar policijas palīdzību var nākties izvērtēt jautājumu par personas saukšanu pie administratīvas atbildības. Lai šāda dažu iedzīvotāju patvaļu tiktu novērsta, Vanadziņš aicina iedzīvotājus tomēr ievērot pašreizējo likumdošanu, kas nosaka, kā jāuzglabā šādi bīstami atkritumi, lai netiktu apdraudēta gan sava, gan visu apkārtējo dzīvība. Kristīna Lemberga, speciāli Latvijas radio.